Kjønnsavdelingen presenterer Kvinner som forandrer Norge, en podcast fra Kilden Kjønnsforskning. Hvorfor blir det så ofte så mye bråk på 8. mars? I 2014 gikk rekordmange norske kvinner i 8. mars-tog. Da var det, som så mange ganger før, retten til selvbestemt abort som engasjerte, og motstand mot forslaget om reservasjonsrett for fastleger. I denne episoden av Kvinner som forandrer Norge ser vi nærmere på kvinnekollektivet rundt 8. mars og den internasjonale kvinnedagen. Vi tar deg med til Kristiania i 1915, og den første kvinnedagen som ble markert i Norge. Til en liten industrikommune i Odda, der kommunistiske husmorforbund feirer kvinnedagen i mellomkrigstida, og til Jungstorget på 70-tallet. Hva har forent? Hva har splittet kvinnebevegelsen? Jeg heter Hanne Skogvang Stork og journalist i kildenkjønnsforskning.no. I studio hører du Trine Rogg Korsvik, Kildens egen hushistoriker og fagansvarlig for kvinnehistorie.no, og Hilde Danielsen, som kulturforsker og forfatter. I tillegg hører du også Yngvild Sørby, som journalist og sovjethistoriker. I 1910 tar den tyske læreren og aktivisten Clara Zetkin til ordet for en internasjonal kvinnedag, inspirert av flere marsjer i USA. Men Trine, hvorfor blir det egentlig på akkurat 8. mars?
Egentlig?
Det var jo egentlig sånn at den dagen var ikke helt sånn befestet. Det var befestet at det var en kvinnedag, men at det ble akkurat 8. mars, det var jo etter den russiske revolusjonen, fordi det var den dagen at kvinnene hadde sitt svære demonstrasjonstog, og hvor soldatene nektet å skyte på dem. Men de markerte jo kvinnedagen, så det var jo liksom for brød og fred. Og så var det selvfølgelig også for stemmerett, som Clara Zetkin hadde også satt på dagsorden i 1910 da. Mm. Men i Norge i 1915 så hadde jo kvinner allerede fått stemmerett.
Ja, i alle fall noen kvinner. I 1913 fikk norske kvinner stemmerett på linje med menn, det vil si fra de var 25 år gammel, som et av de første landene som innførte stemmerett for kvinner. Men det hører med til historien at både kvinner og menn som fikk det man kaller fattig understøttelse, for eksempel, ikke hadde stemmerett. Og stemmerettskampen for kvinner, den må vi komme tilbake til i en annen episode. Her og nå kan det holde å nevne at dette var et av de virkelig store spørsmålene i kvinnebevegelsen på den tida internasjonalt. Og å si at når de første kvinnedagene arrangeres, så kalles det faktisk en kvinnestemmerettsdag. Når kvinnedagen arrangeres for første gang i Norge i 1915, så vet vi at den russiske revolusjonæren Alexandra Kollontai står på talelista. Hun har engasjert seg i spørsmålet om å etablere en internasjonal kvinnedag i lag med Clara Zetkin i flere år allerede. Jeg har lyst til å finne ut mer om akkurat denne første kvinnedagsmarkeringen og ring Yngvild Sørby, som blant Norges fremste eksperter på nettopp denne dama.
Det som uttrykk som brukes i tyske avisene, det jo en kvinnestemmerettsdag, altså på tysk så Frauenwahlrechtstag, ikke sant? For da var jo liksom det en veldig sentral del av kampen. Det var, handlet jo ikke bare om 8-timersdag og forskjellige rettigheter, som mennesker og mødre og kvinner, men da handlet det jo om kvinnelig stemmerett. Så skriver hun sånn, hva er kvinnedagen, og hva betyr det? Hvorfor skal vi ha den? Og da refererer hun til at dette er liksom innført enkelte steder i Europa, og at man også bør få til noe sånt i Russland.
Ok. Så når kvinnedagen arrangeres for første gang i Norge, så den jo i alle fall til dels vunnet. Så hva det egentlig som brenner for disse kvinnene? Jo, det krigen. Sommeren før i 1914 bryt Første verdenskrig ut, en av de dødeligste i moderne tid. Når den første kvinnedagen arrangeres i Norge, det da derfor som et internasjonalt fredsmøte. I avisa Sosialdemokraten står følgende annonse. Det norske Arbeiderpartiets kvinneforbund arrangerer internasjonalt fredsmøte. Søndag 7. mars kl. 15 eftermiddagen i Folkets hus. På programmet står musikk sang av Arbeiderpartiets kvinnesangforening og tale av de russiske kvinners representant, fru A. Kolontai, av de svenske kvinners representant, frøken Anna Lindhagen, og fru Marta Tynes, som formann I Norske Arbeiderpartiets kvinneforbund. Adgang for alle, entré 10 øre. Yngvild, hvorfor tror du egentlig at kvinnebevegelsene har mobilisert for fred så tidlig I kvinnekampen, både I Norge og internasjonalt?
Da ikke jeg liksom noen sånn ekspert på akkurat det der I alle røttene til fredsbevegelsen og sånn, men det vel en ganske sånn, kanskje biologisk oppfratt grunn til det, og det sier hun jo også selv, fordi når hun snakker så legger hun vekt på tre forskjellige, liksom som en samler I tre hovedpunkter, hvorfor på en måte man protesterer mot krigen, og da sier hun jo først at alle første linjene at kvinner protesterer mot krigen først og fremst som mødre, ikke sant? At det liksom den fortvilelsen over å se at friske unge menn blir drept og kommer hjem, og hvis de ikke blir drept så kommer de hjem som amputerte I tidens, datidens ordlyd da, så skriver de, så står det I referatet at de kommer hjem som krøplinger. Det ikke sånn man sier I dag, men I hvert fall.
Sørby forteller at selv om møtet handler om fred, så det ikke fritt for mer spissa politiske meninger. Krigen ifølge Kolontai, et resultat av kapitalisme, imperialisme, militarisme. Også her var klassemotsetninger mellom borgerskapets og arbeiderklassens kvinner et tema.
Kolontai for eksempel mente jo at uten sosialisme, ingen fred og så videre, altså alt hang liksom sammen med den ideologien da, og det var jo det var kapitalismens krig, punktum liksom, det var skylden for alt, så man kan jo gjøre seg noen refleksjoner over det også, altså ikke minst hva som skjedde sånn cirka 10 år senere, hvor var hun da liksom, altså det liksom tankekors for meg I hvert fall, at hun veldig sånn bekymret og idealistisk I 1915, og så havner hun I et regime som ja, jo ikke akkurat så veldig fredsommelig da, når tiden går og revolusjonen spiser sine barn.
En av de andre talerne på møtet, Anna Lindhagen, forteller at det avholdes protestmøte over hele Sverige I protest mot krigen, selv om de ikke har vunnet stemmeretten som vi har fått her I Norge. Men I år det et krav som overskygger alt annet.
Fred. Derfor holdes det I dag I Sverige kvinnemøter over hele landet til protest mot krigen. Og så sier hun videre, og da kan man jo også få virkelig sånn, ja, det ordene biter oss I halen på en måte, for da sier hun, det som om verden skulle ha gått 100 år tilbake, og det føler jeg vi kan jo si akkurat nå også, ikke sant?
Så det Yngvild Sørby sier her jo at den dagen de russiske kvinnene går ut og demonstrerer for brød og fred, I det som blir starten på den russiske revolusjonen den 8. mars, så har det blitt stående som den etablerte kvinnedagen. Men etter hvert så blir jo dagen mindre og mindre politisk, også der I Sovjetunionen. Likevel fortsetter Kolontai og Sovjetunionen å ha stor påvirkning på kvinnedagsmarkeringene. Vi skal tilbake til Norge og videre til Odda, en liten industrikommune på Vestlandet, der norske husmødre fortsetter å holde kvinnedagen I hevd. Og de har stadig blikket vendt østover. De jobber blant annet for mødrehygienekontoret, en institusjon for prevensjon og svangerskapskontroll. Og det det Hilde Danielsen har forsket på.
Jeg fant frem arkivmaterialet, og der leste jeg også om hvordan de feiret 8. mars, og for meg på 90-tallet da, når jeg jobbet med det materialet, så ble jo jeg overrasket over hvor vitale de var. Sant? De sto sånn på kravet, og de var så internasjonalt orientert. Når de skulle feire 8. mars, så satte de like godt opp et helt stykke om kvinners rett til abort, som de hadde importert fra Tyskland, og som var veldig moderne. Og de skrev paroler, og de sa «Vi ønsker fri abort. Vi ønsker opprettelsen av mødrehygienekontor i Odda, sånn at kvinner kan få tilgang på prevensjon. Og det var veldig kontroversielt den gangen. Så 8. mars har jo vært en dag i Norge da, for kontroversielle krav og tydelige krav som kvinner har stilt.
Helt fra første start, egentlig.
Ja.
Mm. Alexandra Kollontai var jo veldig opptatt av fri abort og oppløsning av kjernefamilien og å sette husarbeidet bort til det å kollektivisere husarbeidet. Selvfølgelig prevensjon og alt mulig, så veldig radikale krav. Og det, da Stalin tok over, så ble det jo slutt på dette. Da ble det strammet inn på både abort og skilsmisser og det ene med det andre. Så hun fikk jo ikke lov til å fortsette med dette. Så da kan du jo si at da ble jo 8. mars i Sovjetunionen på mange måter avpolitisert, at det gikk over til å bli en slags morsdag og en hylling av mor og kvinnen, at det var den ene dagen hvor mannen kanskje ga kona kaffe på senga, man fikk blomster, det var sånne egne kort. Så da ble den jo avpolitisert, men på meg så høres det ut som at i Odda og der omkring så fortsatte man å ha det politiske litt mer.
Ja, man hadde en veldig politisk feiring. De var veldig vendt mot øst i Odda, og det er jo en industristed. Sånn at de samlet jo inn penger der i Odda og i Hordaland for å sende barna sine til Moskva. Sånn at barna kunne få gå på skole, på sånn kaderskole der, og bli lært opp i politisk retorikk. Og noen av disse mødrene som var aktive da, i 8. mars-feiring og i kommunistiske husmorlag, de dro opp på besøk til barna i Moskva. Og de kom tilbake og var ganske forskrekket over fattigdommen som de så. Og de tillot seg å være ganske kritiske at sånn skal vi aldri få det.
En husmorforening. Det høres jo ikke så politisk ut. I hvert fall ikke sånn som vi tenker på husmødre i dag. Men grunnen til at de kaller seg nettopp det er fordi arbeiderforeningene ikke vil opprette egne kvinnepolitiske foreninger. De er redd for splittelse i kampen mot klassesamfunnet. Det er ganske mye sånn revolusjonære skikkelser inne i bildet her. Du har Klara Zetkin og Alexandra Kollontai og disse kommunistiske husmødrene i Odda, ikke minst. Har det alltid vært en sånn spenning mellom borgerskap og arbeiderkvinner og liksom det klasseperspektivet på 8. mars? Og i kvinnebevegelsen for øvrig, kanskje?
Det som var vanskelig for arbeiderkvinnene, det var jo at det ble hele tiden forventet at de skulle stå skulder ved skulder som kamerater med mennene sine, og at mennene, de kom kanskje ofte ikke dit, at de engasjerte seg for mødrehygiene og fri abort. Det var kvinner som måtte ta opp de mer, det som opplevdes som veldig brennende saker for kvinnene. Og der kom de ikke alltid opp i partiorganisasjonen. Og samtidig så føltes det kanskje som at klassekampen var viktigere enn kvinnekampen. Så det var en veldig reell utfordring for arbeiderkvinner. Jeg tror nok at borgerlige kvinner kan ha opplevd mye av det samme.
Hva er egentlig en husmor på denne tida? Nå er vi på 30-tallet, ikke sant?
Ja. Og vi snakker jo om de kommunistiske husmorlagene, og det er klart at de hadde et husmorideal som innebar at du skulle bidra både med lønn og omsorgsarbeid, og de oppfattet seg selv som husmødre, men også som noen som skulle engasjere seg i samfunnet. Og jeg har jo lest disse protokollene til laget i Odda, og jeg har lyst til å lese litt opp fra husmoren 16. mars 1931. Og da er det et av medlemmene der som skriver om husmødres oppgaver i forbindelse med kvinnedagen. Ja, en husmor skal først og fremst stelle hjem og barn, sies der. Ja, Det er vel og bra, men det nok? Ja, sier mange menn ennå. Du har ikke tid og anledning til å kaste bort tiden og gå på møter og den slags. Skal kvinnene fortsatt nøye seg med den slags? Nei. Vi i husmorlaget mener at hver kvinne bør organiseres for derved å delta i arbeiderbevegelsen og sette seg inn i dagens brennende spørsmål, så vel de faglige som de politiske. Aldri har vel kanskje våre menn og vi med dem gått en alvorligere tid i møte enn nettopp nå. La oss da vise at vi kan være dem til støtte og oppmuntring. Da gjør vi kampen lettere. Dette er fra 1931, og noe kjenner vi igjen, og andre ting kjenner vi ikke igjen. Det er ganske elegant skrevet når hun sier at det er husmoren skal stelle hjem og barn sies der, for hun protesterer, og hun protesterer mot dominerende normer i samfunnet. Og det var normer hun kjente godt til, for akkurat denne kvinnen, hun hadde ikke mannen sin med seg. Det som skjer litt over ett år etter at hun har skrevet dette, er at hun blir drept av sin egen mann. Og at i rettssaken som kommer opp, så blir det gjort til et argument at hun var mer utenfor enn innenfor hjemmets fire vegger. Og det kom fram at naboer hadde tatt det opp med henne, men at kameratene i hus i det kommunistiske bevegelsen, de hadde støttet at hun skulle være aktiv i politikk. Mannen, han kunne si at hun gjorde ikke jobben sin som husmor, og han kunne få støtte for det, og redusert straffeutmåling, fordi at hun ikke hadde oppfylt sin rolle. Sånn at det var andre typer av stengsler. Samtidig så er det også, som vi ser, felles kamper og felles utfordringer som kvinner står i dag, og som blir tatt opp når vi går inn i historien og ser hva kvinner jobber med den gang.
Når man snakker om kvinnebevegelsens historie, så er det gjerne en historie du forteller i fire deler. Du har de første feministene og stemmerettskampen på slutten av 1800-tallet og det tidlige 1900-tallet. Så har du den nye kvinnebevegelsen som kommer på 70-tallet, i det som blir kalt for den andre bølgen. Særlig kampen for selvbestemt abort er det som blir definerende for denne bølgen. Så har du en tredje bølge som kommer på 90- og 2000-tallet. Mange forbinder den med, for eksempel med utgivelser som Råtekst og Fittstim. Og så har du den fjerde bølgen, som er der vi står nå. Men 8. mars ble også markert i etterkrigstida, også i det som kalles husmorens gullalder. Det som trolig er Norges første 8. mars-tog gikk i 1962. Da er det 8 kvinner fra Norsk Kvinneforbund som har fått tillatelse til å gå etter hverandre på fortauet-plakater. Der står det «Likelønn, vår menneskerett, fra papir til virkelighet». Krig er forakt for liv, fred er å skape, og forby atomvåpen.
Så det som er litt spennende etter krigen, det er jo at du får en kulminasjon av husmortida i Norge, der det statsbærende partiet dyrker husmor- og forsørgerideologien. Og vi tenker på det som veldig konservativt. Samtidig så er det en tid som forbereder veldig grunnen for det som skjer på 70-tallet, fordi du har utdanningseksplosjon, og kvinner får færre barn, pluss at husmorrollen på et vis forener kvinner. Fordi at både borgerskapets kvinner og arbeiderbevegelsens kvinner og bondekvinner ble i større grad husmødre, så de fikk noe felles. Og de fikk et felles problem, nemlig forsørgelse, at mannen stort sett fikk pengene. Og det var veldig, veldig sårbart. Sånn at du la et grunnlag også for protester som kom på 70-tallet. Fordi at når alle fikk mer utdanning, så ble det mer tydelig at ja, men skal ikke vi alle bruke utdanningen til noe? Og når alle fikk færre barn, skulle kvinnen da gå og serve en mann i årevis og lage middag til han? Altså, barnet vokste jo opp. Så det en sammenheng mellom disse tidsepokene da. Og det ser vi jo veldig tydelig når 70-tallet kommer, og kvinnebevegelsen virkelig får fart. Så hvem er det de er sint på? Jo, det er husmora. Det er den rollen, det er den de opplever nå som et fengsel. Det som kunne være frihet og liksom bestemme over eget liv i egen hjem, det blir plutselig sett på som et fengsel, og noe du må befri deg ifra. Sånn at man lagde seg en fiendefigur fra fortiden, og som var veldig reelt til stede i samtiden, altså husmorfiguren, og brukte den til å skape en ny fantasi, som er den frie kvinnen som de ønsket å oppnå.
Ja, det er veldig godt oppsummert, fordi man må jo også huske at de aller, aller fleste kvinner i 1970, altså når du kan tenke deg at den nye kvinnebevegelsen vokser fram, så var jo den store majoriteten av norske kvinner gift og husmødre, og det var jo ikke jobba, eller de hadde kanskje, de hadde ofte småjobber for å få litt ekstra til seg selv, men disse nye, denne yngre generasjonen som skulle ta veldig oppgjør med husmorrollen, de var jo, man må jo huske på at de var en minoritet, og folk var jo veldig provosert over hvordan de oppførte seg. Det var veldig mange i Norge som var veldig imot barnehager, for eksempel. Altså i 1970 så var det vel en 3% av norske barn som faktisk gikk i barnehage, og de ble sett på som dårlige mødre, når de krevde liksom selvbestemt abort, gratis prevensjon, daghjem til alle barn, så var det krav som svært mange var helt uenige i. Det var veldig radikalt. Så det er ganske viktig å huske på at selv om det var store demonstrasjonstog, og veldig mange i byer, og også i mange miljøer som altså at det kom en kanskje 3000 da, på et 8. mars-tog i 1972, så syntes jo folk det var veldig mye. Men det var ikke sånn at alle støttet opp om dette akkurat.
Mm. Det vi kan si det er at de kvinneorganisasjonene som sto bak den revitaliserte 8. mars-feiringen på 70-tallet, der var det kanskje til sammen 5000 medlemmer, mens i det store husmorlaget i Norge så hadde de ca. 50.000 medlemmer. Så det forteller litt om situasjonen.
Og da snakker vi ikke kommunistiske husmorlag, da snakker vi i Norges husmorforbund. Og
nettopp.
Sanitetskvinnene, de hadde jo også sånn 200.000 medlemmer på 70-tallet.
Ja, så det som skjer er jo da at disse 5.000, altså disse som er veldig aktive i kvinnebevegelsen, de var jo veldig sentralt plassert. De var studenter, de var meningsbærere i media, de kom seg inn i politikken, i organisasjonslivet. Så de satte veldig mye premisser, og det var jo de som var på frammarsj, mens disse andre, de var jo ikke det.
Mm. Og så bestemte disse kvinneorganisasjonene seg for at nå skal vi gå i tog. Hvorfor bestemte de seg for det egentlig? Hvorfor er det måten vi markerer 8. mars på?
I USA for eksempel, som jo, altså Norge var veldig, de norske feministerne var veldig inspirert av det som skjedde i USA, så var tog en uttrykksmåte. Mm. Og det de ønsket, det var jo å provosere, delvis, men det først og fremst å være synlige, og få oppmerksomhet, og trekke til seg andre kvinner i en felles kamp. Så det var jo målet. Og så når de da skulle lage paroler, da ble det vanskelig.
1972 regnes ofte som den virkelig store 8. mars-markeringen i Norge, og da har man begynt å gå i tog. Men det toget, det ser kanskje litt pussig ut, for det går ett tog foran og ett tog bak. På parolene i det fremste toget står det kamp mot all kvinneundertrykking, for full frigjøring av kvinnene. På parolene i det bakerste toget står det nei til tvangspuling, nei til moderskapet, og vi vil ligge øverst på lønnsstatistikken, i liten skrift. Og det blir det bråk av. Kvinnefronten som går i det første toget tar avstand fra nyfeministene sine paroler som går bakerst. Men hva var det egentlig de reagerte på? Hva handlet denne uenigheten egentlig om?
Det har jo da den klassiske motsetningen mellom kvinnefronten og nyfeministene som dette jo handler om. At kvinnefronten, de hadde jo som mål at de skulle rekruttere flest mulig såkalt vanlige kvinner, altså arbeiderkvinner. De så jo på seg selv at de var i tradisjonen til arbeiderkvinnebevegelsen, selv om de fleste ledende jo var studenter. Så de mente jo at sånne paroler som nei til tvangspuling ville skremme bort vanlige mennesker. Så derfor så ville de heller ha kamp mot all kvinneundertrykking for full frigjøring av kvinnene, som jo også litt sånn, sannsynligvis også virket litt, ikke nødvendigvis appellerende til den gjengse husmor rundt i Norge da. Men det var jo uenig, det var jo det som på mange måter de tenkte, og så mente de at det var borgerlig og individualistisk, og at de gikk til, at disse nyfeministene med disse parolene som Hilde nevnte, gikk til angrep på mannen, i stedet for på den liksom, det økonomiske, kapitalistiske systemet som jo undertrykker alle. Mens de nyfeministene, de så jo ikke på seg selv som borgerlige og individualistiske, men de hadde jo en strategi som gikk ut på at man skulle provosere fram debatt, sånn at man skulle ha paroler som provoserte tvangspuling, er voldtekt i ekteskapet, ikke sant? Det var jo en måte å ta opp, at for den gangen så var det faktisk ikke forbudt. Altså det var faktisk sånn at man, når man var gift, så hadde mannen rett på sex, så det var ikke, så da tok de jo opp voldtekt i ekteskapet på, og det, men så de ville få i gang rett og slett diskusjoner og politiske endringer gjennom provokasjon for å skape debatt, så det var liksom to forskjellige måter å tenke på.
Vi fant noe arkivmateriale, og der så jeg diskusjonen om hvor parolene ble gjengitt. Og det som sto der, det var jo at dette med å si at jeg vil bli statsminister, det ble betraktet som å være veldig urealistisk, og noe som kan støte vanlige kvinner ut fra kvinnebevegelsen, pluss at det er veldig individualistisk og karrierefremmende, mens dette skulle være en kollektiv bevegelse, så det var mange grunner til å si at jeg er statsminister, det er ikke en god parole. Likevel så insisterte jo da nyfeministerne på den parolen. Så når det kom til den parolen vi vil ligge øverst, så var det det at den ble fremstilt eller forstått som veldig provoserende, på grunn av den doble betydningen. Noen sier jo da at det egentlig var fordi det handler om lønnskrav, mens andre sier at ja, men det var jo fordi det handler om seksualitet. Det var jo litt humoristisk ment, og det er derfor vi skrev den sånn. Men det også, de var veldig redde for å støte folk ifra seg, rett og slett.
Vil du ha likestilling, eller vil du ha frigjøring? Den nye kvinnebevegelsen er faktisk veldig kritisk til forslaget om ny likestillingslov som ble lagt frem i 1975 av Arbeiderpartiet. Den utløste til og med boka Juss og Juks av den nye foreningen Fri rettshjelp for kvinner ved Juridisk fakultet i Oslo. Det var et varsko, skriver Toril Skard på kvinnehistorie.no. Og videre. Just kvinnene mente lova virket tilslørende fordi den ga inntrykk av å innfri kvinnenes krav om likestilling, samtidig som den i praksis ville føre til fortsatt ulikhet. Likevel ble lova vedtatt 3 år senere.
Ja, altså hvis du opererer med likestilling som et mål, så betyr det også å gi menn flere rettigheter inn i familielivet, sånn som lovgivningen var i Norge. Jeg tror jo at det de også var opptatt av, det er at det skjer en diskriminering, og at det var den de ønsket at man skulle ha mer fokus på, kjønnsdiskriminering, heller enn likestilling.
Man hadde jo hatt likestilling, hadde jo vært et uttalt mål siden 60-tallet. Man hadde jo like rettigheter. Det var jo ikke forskjellige lover og regler for kvinner og menn i Norge på 70-tallet, men disse så jo mer at det handler ikke bare om hva som står i loven, men det er jo noen hva slags kultur og strukturelle ting som skjer som er utenfor akkurat sånn lovverket. Det var ikke lov å gi kvinner dårligere lønn enn menn på 70-tallet heller, men det var jo noe med at det er forskjellig lønn som lønnes forskjellig ut fra hva som blir sett på som mer verdi. Så derfor så får liksom en sykepleier dårligere lønn enn en en ingeniør. Dette jo ting som fortsatt diskuteres. Og så handlet det jo også veldig mye om den seksuelle undertrykkingen av kvinner, sånn som ikke hadde direkte med det økonomiske systemet å gjøre. At det ikke liksom, det ikke på grunn av kapitalismen nødvendigvis at man har, altså at man blir voldtatt eller at man ikke har abortrettigheter. Det var liksom noe annet i tillegg da, til, som da nyfeministen gjerne kalte patriarkatet. Mm. Som jo også et begrep som forklarer liksom de andre. Så de hadde jo mer en tanke om at det var liksom patriarkatet og kapitalismen som spiller sammen for i kvinneundertrykkingen. Mens siste 20 årene kanskje så har det jo vært ofte at det har stått kontrovers om menn skal ha både stemmerett og så videre på parolemøter, og i flere norske byer så har de jo faktisk det. Så det har jo vært en typisk strid om hvem som skal definere kvinnedagen, som jo i mange sammenhenger blitt en slags likestillingsdag også. Altså det veldig mange av de arrangementene som rundt omkring som ikke har nødvendigvis et spesifikt kvinnefokus, men som en mer en sånn likestillingsorientert dag. I tillegg vil jeg også, som jeg synes veldig spennende paradoks når det gjelder 8. mars, det jo at det også i næringslivet, så da det ofte litt kvinnerettet. At for eksempel Burger King gir gratis kaffe til kvinner på den dagen, eller at DNB har sånn kampanje for å få flere kvinner til å investere i aksjer. Og det er ganske mange store sånn hylle kvinnen arrangementer også, samtidig som det en kjempepolitisk dag hvor man krangler om paroler. Og så det liksom en sånn hele, det en sånn kontinuerlig slags konflikt da, konfliktlinje, som interessant. Og så vil jeg også se på de gangene hvor du virkelig, de store togene som har vært de siste årene, da har det jo dreid seg om abortspørsmålet. Ikke sant? I 2014, da det var liksom snakk om å innskrenke abortrettighetene og Solberg-regjeringen, da var det største, altså den største oppslutningen om 8. mars noensinne. Altså det var mye større enn, det var større enn på 70-tallet.
Mm. 70-tallstilstandet var vel også beskrivelsen som gikk igjen i en del
da
medier.
Da var det jo rett og slett sånn, aldri vært så stort, og så har det egentlig holdt seg ganske oppe. I den grad man liksom snakker om bølger, så det jo veldig akkurat abortspørsmålet som samler veldig mange av de.
Mm.
Også folk som ikke nødvendigvis ser på seg selv som feminister.
Mm. Dette spilles jo inn i 2024, og det oppleves vel som at eller når jeg tenker på kvinnebevegelsens historie, så føler jeg vel egentlig at dagens kvinnebevegelse kanskje mer i kontakt med de 70-tallsmarkeringene enn for eksempel den tredje bølgen med feminister. Dere enige i det?
Ja, altså, da kan vi kanskje si hva den tredje bølgen er.
Ja, kan du også si litt om det?
Altså, det var vel mer sånn frittstående at kvinner gikk sammen om å sette kvinners erfaringer på dagsorden med utgangspunkt i unge kvinners situasjon og med fokus på kropp og helse og men ikke så mye fokus på det kollektive. Jeg synes jeg opplevde den tredje bølgen på 2000-tallet.
Mm. Er du enig i det, Trine?
Nå har jeg alltid vært litt kritisk til disse bølgemetaforene, da, må jeg innrømme.
Det er fint.
Fordi det usynliggjør veldig mye av de viktige tingene som skjer inn. Altså, der så skulle jo for eksempel mellomkrigstiden er jo ikke med i disse bølge... Der går det liksom rett fra stemmerettskampen, og til 70-tallet så var det som skjedde det ingenting omtrent mellom det. Så jeg vet ikke om jeg synes at de så fruktbare. Men jeg tenker jo at det sånn at det har jo vært veldig vanlig at de nye unge kvinner som kom på banen, da, la oss si på 90-tallet, de synes at de på 70-tallet, altså mødregenerasjonen, var utrolig dølle og trauste, kjedelige, liksom, sure feminister som gikk og trampet rundt i tog, mens på 90-tallet da skulle det være sånn her stilige, drikke champagne og feste, eller sånn ladyfest og sånn. Og det jo også veldig... Det vil jeg jo si en kontinuitet, at det ofte har vært liksom en slags sånn modermord i disse, du kan kalle det feministbevegelsene i stort.
Apropos modermord, til kvinnehistorie.no sier Alfhild Jensen, en av de her kvinnene som gikk på fortau etter 2. verdenskrig, at det ikke bare var enkelt med den nye kvinnebevegelsen. Hun sier, de nye visste ikke hvem Clara Zetkin var. De visste ikke hvorfor 8. mars oppstod eller når. Disse unge var så framfusende. De hadde sånne talegaver og utdanning og tro på seg selv. Vi hadde gått i tog i årevis, malt plakater og snakket om hvor viktig 8. mars var. Og så kom de nye og kunne liksom alt og så på oss som gamle damer. Vi hadde ikke talegavene og ikke utdannelse. Det var veldig vondt. Og samtidig så vi at 8. mars-toget ble mye lenger enn det hadde vært.
Så det var veldig stusselig 8. mars-tog på 90-tallet. Da var det kanskje sånn, i Oslo, kanskje sånn 5000-1500 personer. Det var liksom ikke en stor greie. Så det er jo helt klart at det har blitt mye mer blest rundt 8. mars. Og med det selvfølgelig også mye mer krangler om hva det skal være. Så det er derfor man også får store konflikter om hva skal man mene på 8. mars-møter og sånt, fordi at det blir ansett som viktigere. På 90-tallet så ble det ikke ansett som viktig. 90-tallet var jo på mange måter kanskje en individualismens storhetstid. For det var ikke bare kvinnebevegelsen som var laber. Det var jo alle kollektive bevegelser hadde jo en veldig liksom en nedturperiode på 90-tallet.
Disse parolene vi snakker om fra 70-tallet, som for eksempel nyfeministerne sto for da, med dette med nei til tvangspuling, nei til moderskapet, de handler mye om å tvinge folk til å ta valg. Sant? Og det her med kvinne, kjenn din kropp, det er å peke på deg, kjenn din kropp. Sant? Det er at du skal ta et aktivt valg. Du som kvinne er ikke et objekt, du er et subjekt som skal velge. Og med det så kommer det også en individualisme. Det åpner for den refleksjonen at jeg er et individ med mine grenser og mine krav. Så det er noen sammenhenger her, også med dette som blir kalt for bølger, da, og som vi anser å være mer individualistisk. Det har vært veldig spennende å følge dette oppgjøret knyttet til MeToo og alt som har skjedd der, og som også har hatt en rolle i å sette kjønnsmakt på agendaen, og som jeg tror har treffet veldig bredt, og de unge, fordi at de opplever at de skal være helt naturlig subjekt, og ikke objekt, og så blir de veldig provoserte når det skjer. Men tidligere generasjoner av kvinner i alle fall har funnet seg i veldig mye mer. I dag så ser vi at det er fremdeles strid om hva som skal være de største parolene i 8. mars-togene rundt i Norge, der det er store tog. Og det tenker jeg er helt naturlig. Altså, hvorfor skulle kvinner være enige om hva som er de viktigste sakene? Fordi kvinner har andre posisjoner som gjør, altså, som går på altså at kvinner blir rasialisert, de har en klassebakgrunn, de har ulike perspektiver på seksualitet, så det er også mye som skiller kvinner.
Det som jeg også registrerer når det er litt sånn oppstuss omkring 8. mars nå, er jo at du har på en måte nye bevegelser inn i feminismen, som gjerne kaller seg for inkluderende feminisme eller sexpositiv feminisme. Og det er ikke sånn, jeg ber dere ikke om å ta stilling i denne diskusjonen, men det ligger jo helt tydelig en eksplisitt kritikk i hva feminismen har vært, og at man prøver å signalisere inn noe nytt med å være sånn, nei, dette er ikke bare feminisme, det er sexpositiv feminisme eller inkluderende.
Ja, der tenker jeg at det er, der er vi litt tilbake til 90-tallet igjen. Fordi hvis du ser på akademia på 90-tallet, så får man jo postmodernismen og poststrukturalismen. Judith Butler, altså problematisering av begrepet kvinne. At det var veldig lenge kun i akademia, men så har jo disse begrepene kommet jo også inn i bevegelser etter hvert som det går noen år. Det samme gjelder jo dette begrepet interseksjonalitet, som jo var et veldig akademisk begrep, for det var nesten ingen som visste hva det betydde. Men så nå har det liksom gått inn at folk sier at ja, jeg er en interseksjonell feminist, og jeg er veldig interseksjonell, til og med nesten som et adjektiv. Sånn at jeg tror at det veldig mye handler om det är sånne akademiska diskussioner som har liksom kommit in i bevegelsene. Men jeg vil også skyte inn at da jeg skrev min, jeg skrev jo doktoravhandling om blant annet pornokampen. Og da var det jo sånn at på 80-tallet, hvor pornokampen var veldig samlende i Norge, så var den jo ikke det i USA. Der var det jo liksom, man snakket jo om the feminist sex wars mellom de som var for og de som var mot porno, for å si det enkelt. Og den har vi jo også fått. Den kommer jo, det, liksom, det er jo egentlig den som har også kommet til Norge etter en del år.
Så synet på abort, det virker veldig samlende, mens synet på seksualitet har hatt en splittende effekt på kvinnebevegelsen egentlig hele veien. Og den nye kvinnebevegelsen som liksom vokste opp på 70-tallet og egentlig slokna mye på 80-tallet, der var det nettopp knyttet til konflikter rundt seksualitet og synet på pornografi og synet på mannshat. Og det beskylder noen for å være mannshatende versus å være sexpositiv og stå side ved side med mannen. Så dette har vært vanskelig hele veien i kvinnebevegelsen.
Det som var litt spesielt med Norge var jo at pornomotstanden holdt seg såpass lenge i Norge. Altså at ikke sant, når den generasjonen, typisk 70-tallsfeminister, ikke sant, de som hadde vært veldig sånn på han i 1972, de begynte å ha etablert seg med familie og barn og jobb og sånn, så de var liksom, var ikke så mye ute i gaten og herja, så det hadde jo liksom gått litt sånn nedover, sånn hvis du, når du kommer til 1980, ikke sant? Men så fikk man på grunn av at denne kampanjen mot porno, med pornobål og mye action som skjedde, fikk en del nyrekrutering av yngre, litt sånn gærne damer, som jo ble veldig engasjert, for dette ble en stor folkebevegelse i Norge. Altså kampanjen, altså fellesaksjonen mot porno og prostitusjon, det hadde jo liksom enormt stor oppslutning. Så den varte jo liksom langt ut på 80-tallet, men hvor man i andre land, det var jo ikke tilsvarende i det hele tatt. Så jeg tenker at det er litt sånn etterslep som har kommet at du fikk på 2000-tallet mer åpne konflikter mellom feminister som har for eller mot porno da, altså forskjellig syn på prostitusjon kom liksom litt sånn senere egentlig i Norge enn kanskje nesten 30 år etter USA, eller? Men nå går jo alt mye fortere igjen. Nå følger jo alle med på diskusjoner som skjer på nettet.
Det er jo egentlig først i 1975 at FN proklamerer 8. mars til å være den internasjonale kvinnedagen. Hva har det egentlig betydd?
Altså, selve dagen 8. mars, det er jo et symbol for kvinnekampen. Så sånn sett så har jo, kan man jo si at alle typer mobiliseringer når det gjelder abort og rett til arbeid, barnehager, har jo typisk forandret Norge veldig mye. Sånn at, så 8. mars blir jo også en symbolsk dag, og jeg tenker at det er jo en internasjonal kvinnedag, sånn at da FN i 1975 vedtok at dette skulle være den internasjonale kvinnedagen, så ble det jo også satt i gang veldig mye arbeid rundt i norske kommuner, og med, som har dratt inn veldig bredt, fordi i Norge så har vi jo litt sånn, vi har jo 17. mai, vi liker litt sånn å ha sånne dager som har en dato. Sånn at, at man kan ta opp masse saker da, men også, vi også si at det handler jo veldig mye om internasjonal solidaritet på 8. mars også. Det, vi må ikke glemme det, at det er ikke bare i Norge man feirer 8. mars. Hvis man bare tar til Spania, så har det vært enorme demonstrasjoner de siste årene. I Latinamerika, i India, altså i hele verden, så er det jo faktisk sånn at 8. mars er en dag hvor kvinnespørsmål og kvinnes problemer og også løsninger blir satt på dagsordenen, og det kan være ganske militante og store, disse demonstrasjonene i, la oss si, India også, altså. Det er ikke bare vi i Norge som holder på med dette her.
Og når denne episoden slippes, så er det i opptakta til 8. mars, så hva du vil gjøre med denne dagen, det får være opp til deg. Og til slutt så vil jeg også bare si tusen takk til Akerselva kvinnekor som har latt oss låne litt musikk til denne episoden. Kvinnehistorier produsert av kildenkjønnsforskning.no med god hjelp av Portapod. Les mer om kvinnehistorie på kvinnehistorie.no og på kjønnsforskning.no. Takk også til Fritt Ord for støtte til podcasten. Og takk for at du hørte på.